ogledalo.
Poštovani slušalci Radio Svetigora, u današnjem izdanju emisije Ogledalo možete čuti integralnu verziju predstavljanja kapitalnog projekta antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti, zapravo njenog prvog kola u 10 knjiga, koje je održano u nedjelju 13. marta u Gradskoj knjižari u Podgorici.
Dobro večer, dame i gospodo, poštovani prijatelji. U organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, Gradske knjižare, večeras će nam Matica Srpska predstaviti djelatnost svog izdavačkog centra kroz promociju antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. O izdavačkoj djelatnosti i o edicijama u izdanju Matice Srpske, kao i o ediciji 10 vekova srpske književnosti, govorit će naš večerašnji gost, gospodin Miro Vuksanović, član Srpske akademije nauka umjetnosti i glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske. O knjigama iz edicije večeras će govoriti profesor dr. Lidija Tomić, redovni profesor studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i član Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori, i docent dr. Goran Radonić, docent studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i član Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori. Gospodine Vuksanoviću, izvolite.
Vaša ekscelencijo, dame i gospodo, poštovani prijatelji, sa zadovoljstvom se obraćam i želim da vam saopštim svoju reč o delatnosti, kao što ste čuli, izdavačkog centra Matice Srpske i o njegovoj centralnoj ediciji antologiji 10 vekova srpske književnosti. U Vasovićima, u Partizanima, na početku međusobnih obračuna bio je komandant toliko veran ideji i svojoj zvezdi da se pročuo po crvenim čizmama. Kada su zarobili prvi top italijanski, naredio je da ga dovezu na mali plato kraj Andrijevice, da ga okrenu istoku i nanišane crkvu podignutu u godini oslobođenja od Turaka. Rekao je da nišane ćošnik, dozemni ugaoni kamen. Da li su bili nevešti ili ih je neko dozgo video ili se desilo nešto treće, još nije ustanovljeno, ali je đule ugaoni kamen promašilo i nije eksplodiralo. Eno rane na zidu i danas. Znao je komandant da će cela građevina pasti ako se izbije njen jedan ćošnik, jedan kamen na uglu pri dnu. Nije mu se dalo. Crkva je podignuta po redovnom običaju onom gde je bila bogomolja, na crkvištu, da se obnovi trag, vera i krst u njoj. Slično je nastala i mala izdavačka kuća o kojoj ćemo govoriti. Početna pričica je htela da bude uvod u rečenicu koja saopštava da izdavački centar Matice Srpske ima 4 edicije kao svoja 4 ugaonika, da je nastao na preduzećištu, na mestu gde je bilo preduzeće toliko moćno da je pre 40-ak godina imalo dnevni tiraž od 1000 knjiga, dakle koliko dana u godini, toliko 1000 knjiga dnevno, pa je pogođeno tranzicijskim đuvadima i zagušeno dugovima, nažalost nestalo. A bilo je dignuto na starim temeljima u kojima su prva sveska letopisa Matice Srpske iz 1824. i prve u Matici objavljene knjige 827. a napisali su ih Sterija i Milovan Vidaković. Izdavački centar je 2007. osnovan kao prirodni deo prvog srpskog izdavača, zaštićen bibliotekom Matice Srpske, jer nema nikoga stalno zaposlenog. Centar ima, kao što sam rekao, 4 edicije i to možete da vidite. Dakle, prvu knjigu Kapitalna dela, ediciju Matica i ediciju 10 vekova srpske književnosti, a ja ću o njima samo nagoveštajno. Pamtim i sada kako mi se javio drhtaj pod košuljom kada sam dobio iz Matice svoju početnu knjigu. I neka mi ne bude zamereno što sam uzeo svoj primer, jer sam tako hteo da ilustrujem kako se osjećalo 255 pisaca koji su od 1957. do danas u ediciji prva knjiga objavili prve knjige na stalno otvorenom konkursu kao dokaz da ustanovama koje dugo traju, sve što je započeto dugo traje. Tako više od pola veka, bez prekida, najstariji srpski izdavač objavljuje knjige najmlađih pisaca. Druga edicija nije tako česta, ne nastaju često kapitalna dela, a desilo se da je izdavački centar odmah posle osnivanja objavilo kapitalno delo 2008. Istoriju srpske književne kritike, čiji je raspon od 1768. od Slavenosevskog magazina, prvog srpskog časopisa štampanog u Veneciji, odatle, dakle, pa do 2007. Pisac te stubne knjige u srpskoj istoriji književnosti je Predrag Palavestra. Njegova knjiga je kao velika duga koja počinje od Orfelina, diže se, najvišu kotu beleži s imenima Skerlića i Bogdana Popovića i pada na stranice knjiga koje su napisali sadašnji 30-godišnjaci. Istovremeno, ta knjiga stoji na kraju velikog niza od 25 tomova koji su antologija srpske književne kritike nastala u projektu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu pod rukovodstvom istog akademika Palavestre, a svaki tom je objavljen u izdavačkom preduzeću Matice Srpske. I umjesto nekoliko edicija tog preduzeća prema zadatim prilikama, osnovali smo pre 4 godine jednu ediciju, treću u ovom kratkom prikazu. To je edicija Matica u kojoj vodeći srpski pisci, istoričari književnosti, kritičari i eseisti objavljuju knjige po pozivu i u svom izboru. Matici je da bome dato da bira pisce, a odabranima je dato da biraju koji će rukopis dati. Centar je osnovan u martu 2007. Pisa smo uputili u aprilu te godine, do avgusta dobili 6 knjiga i s njima izašli na sajam u Beogradu u oktobru iste godine. Stevan Rajičković nije video svoju knjigu jer je otišao tog proleća, a to su sabrane pesme iz letopisa Matice Srpske objavljivane u 50 godina njegove saradnje pod imenom Letopis i pod prvim brojem u ediciji. Tako i Pavle Ugrinov, kao da je predosjetio rastanak kada nam je namenjivao roman s naslovom Ni snovi, ništa. U prvom kolu su objavljeni ogledi Svetozara Koljevića, Novice Petkovića, pisma srpskim piscima Josića Višnića i jedina knjiga edicije Matica koja je išla u tri izdanja uporedo i kod drugih izdavača, pokazujući naslovom "Kad budem mlađi" da poezija Matije Bećkovića ne može ostariti jer joj to ne da pesnikova ruka koja se stara o stihovima. U narednim kolima smo objavili knjige Milorada Pavića, tri nelinearna romana koji čine celinu Pavićevsku, zatim Milovana Danojdića, misaoni memoarski pripovedački roman, Vladete Jerotića, religijske eseje koji leče ljude kroz susret, Ksenije Marijski Gađanski oglede o srpskoj književnosti, Radovana Vučkovića oglede o piscima i njihovim uzorima, pesme sarajevske Stevana Tomtića, pesme moračke Momira Vojvodića, banjalučki roman Ranka Risevića, a tek što nije uzbudljiva knjiga otkrića Nade Milošević Đorđević. Takva edicija Matica ima više nagrada, no knjiga. I sada ćemo odseđeno o četvrtoj, o središnjoj, o centralnoj ediciji, o najzamašnijem poduhvatu u srpskom izdavaštvu književnosti, pa i više od toga o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti. Zlobnici su na taj naslov odmah počeli da mrmljaju poznatu rečenicu "Srbi, narod najstariji", jer nisu za sabiranje, a jesu za oduzimanje, jer ne znaju da u Evanđelju kneza Miroslava Nemanjića, da bome, na kraju grešni pisar sastavio poetski venac, da je u isto doba Rastko Nemanjić Sveti Sava sastavljao žit i povelje pisma i druga književna štiva, da je to bilo u 12. veku, da je to prvi, a da je naš vek 10. i da je tako nastala duga od 10 vekova srpske književnosti. Odvažilo se nas 11 u uređivačkom odboru, a počeli smo u proleće 2009. da osmotrimo sa naše civilizacijske uzvišice ukrštanjem nekadašnjih i savremenih merila u korist ovih drugih, da osmotrimo celinu srpske usmene i pisane književnosti na svim njenim oblicima, na svim imenima srpskog jezika kroz istoriju, na njegovim narječima, po savremenom pravopisu, matičinom razume se, da okupimo glavne znakove knjige imena, ono što je nezaobilazno. I to da se prirodno, bez generacijskih, ideoloških i raznih ključeva, proširi srpski književni korpus. Da pokaže da deo ne može biti celina koliko god se naprezao da to postane. Da ne priuzima, ali ni da ne poklanja. Da s drugima bez nadgornjavanja deli ono što je zajedničko. Da ne priznaje politička ograničenja kao književne granice. Da srpsku književnost stavi u evropski kontekst, ali ne u kontekst sužavanja i služenja. Da izdvoji ono što najuverljivije govori kako smo se književno i duhovno uzdigli. Usvojili smo, kako se to radi, načela, odredili model po kojem svaka knjiga ima antologijski izbor, novi predgovor, kritike, hronologiju, bibliografiju, tumačenja, rečnik, sve po naučnim merilima, ali i dostupno svima koji srpsku književnost čitaju, pišu, uče i predaju. Imenovali smo 120 knjiga i pisaca za prvu seriju, a za drugu predvideli pisce 20. i 21. veka koji nisu u početnom krugu, potom istoričare književnosti, kritičari i eseiste, kao i posebne knjige, one bez kojih se ne može obavljati bilo kakvo meranje u srpskoj literaturi. Prema svemu ovako načetom i razume se obaveštajnom, potpisali smo međusobni sporazum, govorim o uredništvu, čvrst, precizan, da svako od nas, dakle da svaki urednik priredi po jednu knjigu, da se izuje pred svima i da 12. bude antologija srpskog pesništva Miodraga Pavlovića kao najobuhvatnija vremenski i kao najbliža ukupnoj zamisli. I potpisali smo da ko ne bude obavio posao dobrovoljno istupa iz uredništva. Tako smo ostali bez dvojice pisaca u prvom kolu, bez Vuka i bez Vinavera i bez dvojice urednika čija imena ne treba naglas. Ali knjigu Svetog Save je priredio Tomislav Jovanović, jednostavne oblike narodne književnosti, to su poštovice, pitalice, zagonetke i slične kratke forme, Marija Kleut, pesme 50 autora dubrovačkog i bokokotorskog doba renesanse, baroka i prosvećenosti, Zlata Bojović, Dositeja Mirjana da Stefanović, Steriju Sava Damjanov, Njegoša Miro Vuksanović, Boru Stankovića Marko Nedić, prvu knjigu Andića Slavko Gordić i prvu knjigu Miloša Cenjanskog Milivoj Nenin. Kao što je otvorena edicija, otvoren je uredničko-priređivački posao. Malo više od godine je prošlo našeg rada, a objavili smo prvo kolo u 10 knjiga na 4500 stranica u otmeno opremljenim knjigama kako ovakvim izdanjima i pristaje. Kolo je izašlo dakle u proleće 2010. a do decembra prethodne godine recenzirano i uređeno drugo kolo za koje je Predrag Palavestra priredio Skerlića, Ljubomir Simović, Lazu Kostića, Svetozar Koljević, Kočića, Dragana Vukićević, Matavulja, Slobodanka Peković i Sidoru, Gorana Radičević i drugu knjigu Crnjanskog, Gordić drugu knjigu Andrića, Radoslav Eraković, Milovana Vidakovića, Borivoj Čalić, Zahariju Otralina, zaslužan pisac iz 18. veka koji će prvi put imati svoju zasebnu knjigu. Imenik nije završen, odabrali smo i 10 knjiga za treće kolo. Ovaj naš projekat usvojio je Odbor za izučavanje istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Da kažem da su medijski pokrovitelji Radio Televizije Srbije, Večernje novosti, da novac dobijamo, vrlo interesantno će to možda za vas biti, zbog onog što ćete čuti na kraju, od vlade Vojvodine i poneke firme, kao što su Mona, Dunav osiguranje, da je do sad prodato 270 kompleta, a među njima i Bug Pričke koji nam pomaže za rad sa knjižarama, ali neću dalje o tome. Hoću jedan poredbeni primjer i povratak na početak, a za kraj. Taj poredbeni primjer je iz Hrvatske, gdje ovakva edicija kao i u drugim zemljama izlazi godinama. Posao vodi Matica Hrvatska i njeni saradnici. Na projektu ima 12 stalno zaposlenih urednika. Vlada finansira stoljeća hrvatske književnosti preko 3 ministarstva. Izdavački centar Matice Srpske nema nikoga zaposlenog. A na sajtu Ministarstva kulture Srbije, možete to vidjeti, stoji mesecima oštar, netačan, progoniteljski tekst da antologijska edicija 10 vekova srpske književnosti nije potrebna i da se iz te kuće ne finansira. Ocene je dao ovlašćeni predstavnik, inače nastavnik skandinavskih predmeta. I tako su, kao što čujete, visoki činovnici iz skandinavskog topa gađali izdavačku kuću koja ima 4 edicije. Znaju, ako sruše jedan ugaonik od knjiga, da će pasti cela građevina. Nišanili su sa drugih mesta i ostale edicije. Nišanđije do duše nemaju crvene čizme. Obuća im je sivkasta kao cement. Đula su im napunjena manevarskom municijom. Sve tako jeste, ali izdavački centar Matice Srpske drže njegove 4 edicije kao što zidanicu drže 4 ugaona kamena. Hvala.
Ja naravno želim da ustanem i da vas pozdravim, vaša ekscelencijo, poštovana gospoda, ali kako nema onog pulta kao sinoć u Nikšiću na promociji, dozvolit ćete mi da govorim svi reći. Dakle, tekst povodom promocije 10 tomova srpske književnosti. Pisana i usmena tradicija srpske književnosti sabira duhovnost i trajanje srpskog naroda, njegovu kulturu i književnost u okviru različitih epoha. Matica Srpska iz Novog Sada, svojim postojanjem i tradicijom, njeguje i čuva kulturni identitet srpskog naroda i pomaže mu, gdje god se nalazi, da nosi i nasleđuje iskonsko biće i duh svoje nacionalne cjelovitosti. Djelatnost Matice Srpske je bogata i višeznačna, dugovjeka i djelatna, na korist svih Srba i svih drugih, kojima je istorija srpskog naroda bliska, slovenski srodna i privlačna, po dostignućima i visokim dometima na svim poljima nauke, književnosti i jezika, u kontinuitetu i ukupnom razvoju. Tradiciju srpske književnosti na južnoslovenskim prostorima potvrđuje i najnovija antologijska edicija Matice Srpske pod nazivom 10 vekova srpske književnosti, projekat od nacionalnog značaja započet u izdavačkom centru Matice Srpske 2007. godine. Ovaj, više nego značajan poduhvat Matice Srpske, rekapitulira najznačajnija težišta srpske književnosti s namjerom da ih valorizuje po novim saznanjima i merilima. Prema koncepcijskim i uređivačkim načelima, antologija ovog tipa nudi ne samo pregled, već i kritički uvid u epohe, stilove i pravce srpske književnosti i njihov značaj. Sveobuhvatnost edicije zasniva se na najznačajnijim imenima srpske književnosti, na suštinskoj niti koja povezuje književni opus izabranih autora sa savremenim načelima i mjerilima tumačenja. U književnost prošlosti i starine ušao je kritički dijapazon savremenih priređivača, profesora, pisaca i književnih kritičara, čime je ostvaren pomak i novina u tumačenju književnog nasljeđa. Hronologija izdanja slijedi prirodni tok književne tradicije. Antologijska edicija počinje s imenom Svetog Save, svetitelja i književnika, koji nas i danas, kao i prije 10 vjekova, okuplja i učvršćuje u vjeri i nacionalnom osjećanju. Edicija počinje sa srednjevjekovnom književnošću, nastavlja se knjigama koje su posvećene narodnoj književnosti i redom Dubrovačkoj književnosti i književnosti u Boki Kotorskoj, od renesanse, baroka do prosvetiteljstva i dalje srpskog sentimentalizma, klasicizma, romantizma, potom realizma do kraja 19. vijeka. Književnost 20. vijeka obuhvaćena je piscima i pjesnicima od perioda moderne, najznačajnijim nosiocima srpskog modernizma i avangarde, kao i modernih tokova koji su obilježili 20. vijek. Od Bore Stankovića, Iva Andrića, Miloša Crnjanskog, do širokog spektra pisaca i pjesnika 20. vijeka u poetičkoj raznolikosti proznog i pjesničkog izraza. U 2010. godini objavljeno je 10 knjiga. Posle knjige o Svetom Savi i izbora iz njegovog književnog stvaralaštva Od književnih oblasti i pisaca u prvoj seriji objavljene su knjige Jednostavni oblici narodne književnosti, Dositej Obradović, Jovan Sterijan Popović, Petar II. Petrović Njegoš, Borisav Stanković, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski. Iz serije posebne knjige do sada su objavljene dvije knjige, Antologija srpskog pesništva Miodraga Pavlovića i Poezije Dubrovnika i Boke Kotorske, koju je priredila profesor Zlata Bojović. Predviđeno je objavljivanje srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića, Antologije Bogdana Popovića itd. Pregledno srpske književnosti ovim načinom zasniva se na mozaičkoj strukturi najznačajnijih pisaca, pjesnika i knjiga. U do sada objavljenim tomovima ove edicije uočava se naučna, stručna i kritička ozbiljnost u strukturiranju cjelovitosti od obaveznih predgovora, biografije i bibliografije prvih izdanja sabranih dijela do selektivne literature i napomena priređivača i izvora relevantnih kritika. U knjizi Sveti Sava, koju je priredio Tomislav Jovanović, čitamo na početku tekst o književnom radu Svetog Save, u kojem, znalački i stručno, autor osvetljava jedinstvenost i osobenost ove znamenite ličnosti. Dok govori o zemaljskom životu Rastka Nemanjića, Jovanović govori o Savinim svetogorskim shvatanjima duhovnog podviga i puta ka vrlini, o monaškom životu i radu. U žanrovskoj raznolikosti njegovog dijela nalazi da neka dijela nemaju prvenstveno literarnu prirodu, već liturgijsku, pravnu, normativnu i dokumentarnu, a da se književna osobenost njegovih tekstova ogleda u književnoj vještini i istančanosti sopstvenog izraza. Književni aspekti Savinog stvaralaštva, kaže Jovanović, govore o piscu koji je iskusio raznolikost stvaranja u osnivačkoj povelji manastira Hilandara, karejskom tipiku, hilandarskom tipiku, ukazu za držanje psaltira, službi svetom Simeonu, žitiju svetog Simeona, studeničkom tipiku i pismu studeničkom igumenu Spiridonu, zaključujući da kroz njegova djela teku najbistrije struje, to je citat, najbistrije struje biblijske i vizantijske književnosti, koje se neprestano približavao kao nadahnuću, tragajući pritom za svojim stilskim i jezičkim rešenjima. Kraj citata. U knjizi su sabrani tekstovi Svetog Save, kao i bibliografski podaci o prvim izdanjima njegovih rukopisa, potom sabranih dela i predmetne literature, što omogućava potpuni uvid u stvaralaštvo Svetog Save. Kritička misa o njegovom dijelu proširena je tekstom predgovora u spise Svetog Save Vladimira Ćorovića i tekstom Udvajanje i ponavljanje kao načelo književnog dela Svetog Save Đorđa Trifunovića. U knjizi Jednostavni oblici narodne književnosti, koju je priredila profesor dr. Marija Kleut, čitalac je u prilici da se upozna sa složenošću jednostavnih oblika narodne književnosti i da otkrije porijeklo i osobine usmenog književnog nasljeđa. Marija Kleut smatra da običajni ili govorni kontekst bitno određuje formalne žanrovske karakteristike svakog od jednostavnih oblika, a oni su basme, blagoslovi, zakletve i kletve, zagonetke, poslovice, izreke, Vuk kaže u običaj uzete reči. U izboru jednostavnih oblika su i govorne igre, brzalice, razbrajalice, ređalice. Jednostavni folklorni oblici pripadaju književnosti, odnosno poeziji, jer jezičko-poetska sredstva i poetske slike, kazuje priređivač, pokazuju estetski djelotvornu misao, snagu i moć riječi. Registar pojmova i tumačenja skraćenica i manje poznatih riječi u knjizi pruža uvid u leksičko bogatstvo srpskog jezika. Stoga ova knjiga se čita kao umjetnost reči, a ne kao filološka ili folkloristička studija na temu jednostavnih oblika. O njima čitalac može pročitati u odabranim kritičkim tekstovima Veselina Čajkanovića i Snežane Samardžije na kraju knjige. Knjiga posvećena Dositeju Obradoviću je slojevita, sveobuhvatna, veoma informativna, objedinjena uvodnim tekstom i završnim napomenama priređivača. Kritička valorizacija Dositejevog dijela govori o prosvetiteljskom radu ovog stvaraoca, o zalaganju za narodni jezik, za sekularizovani oblik života uz poštovanje vjere, građanski duh i evropejstvo izraženo u toleranciji prema drugom i obrazovanju koje izgrađuje slobodnog čovjeka. Poseban akcenat stavljen je na književni rad, na Dositeja kao pisca, na proces duhovnog otvaranja u srpskoj kulturi, na estetski oblikovanu misao, Dositejev kosmopolitizam. Iz više perspektiva akcenat je na Dositeju pripovjedaču, njegovom stilu i jeziku, koji pokazuju da se ideal razvijene sredine sluti i osjeća u onom što pripada i srpskom narodu,
kroz humanističku i hrišćansku misao o čovjeku. Knjiga je za Dositeja lepa i pametna, izraz i potreba za viši smislu. Izbor tekstova je dat u odlomcima i u cjelini, od male bukvice, ižice, hristoitije, venca od alfavita, do pisma Haralampiju, života i priključenja, soveta zdravog razuma, basni, sobranija raznih naravoučiteljnih vešće, mezinca. U izboru pjesama vidljiva je Dositejeva posvećenost Srbiji, pesma o izbavljenju Srbije ili pesma na insurekciju Serbijanov, kao i pjesme s ljubavnom i represivnom tematikom. Tu su i Dositejeva pisma, odlomci iz testamenta, potom hronologija najvažnijih događaja iz Dositejevog života, selektivna bibliografija prvih izdanja, sabranih celokupnih izabranih djela. Navedena je i bibliografija radova i knjiga o Dositeju, objašnjenja manje poznatih riječi, pojmova, likova i mjesta iz izbora tekstova ovog pisca. Na kraju preneseni su tekstovi Vladana Desnice pod nazivom Jedan pogled na ličnost Dositejevu, Todora Manojlovića, tekst pod nazivom Romantično proleće Dositeja Obradovića i Mladena Leskovca pred Dositejev, što u mnogo čemu asocira na uvod koji se na neke od njihovih stavova i poziva. Sava Damjanov, profesor na Novosadskom filološkom fakultetu, priređujući knjigu Jovan Sterija Popović, podsjeća na raznovrsnost Sterijinog djela, koje sasvim simbolički može da ponese oznaku sveobuhvatnosti i u naslovnoj sintagmi uvodnog teksta pod nazivom Antologija Sterijana. Opredeljujući se za tekstove koji su živi i korespondiraju sa aktualnom književnom praksom, Damjanov u antologijski izbor ne uključuje djela koje imaju književno-istorijski značaj. On počinje od Sterijinog romana Bez romana, pod znacima navoda, kao delom koje je najintrigantnije iz savremene recepcijske i poetičke perspektive i kao delom koje je anticipiralo tokove postmoderne proze. Kraj citata. U sličnom poretku predočava odeljke Sterijine kratke proze i u trećem poglavlju situira Sterijino pjesništvo, a potom Vesela pozorja ili komedije, kao i djelo pod nazivom Nevinost ili Svetislav i Mileva. Moderni pristup Sterijinom dijelu nudi i opisuje na jednom mjestu razloge i strukturiranost Sterijine permanentne aktuelnosti, polifonijsku suštinu tog dijela zajedno sa neponovljivim duhovnim nitima koje ga objedinjavaju i koje će biti izazov i u, kako kaže Damjanov, civilizacijski kompleksnijim vremenima koja dolaze. Novo čitanje Sterijinog književnog nasljeđa pokazuje da je ovaj pisac i pjesnik ostvario složeno djelo, određeno književnom igrom i kombinacijom raznovrsnih elemenata, oblikujući nešto bitno različito i od romantičarske i od klasicističke poetike njegovog doba. A to novo je, vrednosno i poetički usamljeno u srpskoj književnoj istoriji, ravno, kako kaže Damjanov, neponovljivom sjaju Borgesovski izmaštane knjige, koja govoreći o samoj sebi, govori i o književnosti, tačnije o kulturi i civilizaciji uopšte. Posle hronologije slijedi selektivna bibliografija, a umjesto objašnjenja razjasnica i tekst Mirona Flašara o Steriji, odnosno dva shvatanja spisateljskog posla. U cjelini, knjiga posvećena Steriji imponuje svojstvima autentičnog pristupa koji Steriju osvjetljava iz perspektive postmoderne poetike, kao i realizma, komičnih pozorja i klasicističke modernosti u pjesničkoj zbirci Davoje. Put do sljedeće objavljene knjige vodi do Petra Drugog Petrovića Njegoša, u kojoj se čitalac, kao i priređivač Miro Vuksanović, nalazi, po znacima navoda, nasamo s Njegošem. Sceničnost unutrašnje, duhovne veze s velikim pjesnikom poetski oblikuje lik najmisaonijeg srpskog pjesnika, kako to kaže Miro Vuksanović, iz perspektive njegovog imena, porijekla, naroda, vladičanstva i vladanja, koje zajedno staju i zrače iz posljednje, odnosno prve riječi u srpskoj književnosti, iz riječi i imena Njegoš. Upravo ovako to definiše priređivač Miro Vuksanović. Doživljaj Njegoša u tekstu koji je oblikovan kao esej i kao priča kristalizuje se znamenjima Njegoša vladike, Njegoša gospodara, Njegoša pesnika i Njegoša Srbina. Iz mnogoznačnih ukrštanja, autentičnim pripovjedanjem jednog vremena, ljudske muke i ljepote, izrasta čudo poezije, krupan književni izuzetak, kaže Vuksanović, pjesnik i ratnik, vladar i duhovnik, reformator i gospodar, vizionar i filosof, istorijska ličnost i savremenik velikih podviga, obrazovan duh i vječna zublja, koja kazuje da, citat, niko kao Njegoš nije izdigao srpsko biteštvo s crnogorskim čojstvom i junaštvom u njemu. Miro Vuksanović govori i piše kao da otvara svijet i život Njegoševe zbilje u kojoj, kao da čujemo, Njegoš nije vjerovao u izdvojeno crnogorstvo iako mu je ceo život dosljedno služio. Čitajući Vuksanovićev tekst uvjeravamo se u ono što znamo, u istinu da je, citat, vjerovao u srpstvo s crnogorstvom u njemu, da se romantičarski zanosio jugoslovenstvom i slovenstvom. Poznanstvom s Njegošem je iznjedrio inspirativan i znalački tekst koji je ne samo poetski određen, već i znalački mudar, istorijski provjeren, nacionalno istinit, pjesnički ogledan u onom što definiše način Njegoševog stvaranja. Vuksanović kaže da je Njegoš autorizovao najbolje što je iz epskog govora do njega stiglo i dao mu oblik, raspored, smisao i značaj kao niko pre i kao niko kasnije. Od epskog, zaključuje autor, stvorio je epsko umetničko, zbog čega je djelo, naglašava Vuksanović, prepjevano na 18 jezika, štampano u 50 izdanja, a na srpskom u više od 160 izdanja. Analitičnost Vuksanovićevog teksta ogleda se i u čitanju Luče mikrokozma. Miro Vuksanović poredi vijenac i luču, 20 terca, veliki broj simbola, kazujući da se radi o dvije vrste poezije. On kaže, luča je nebo Njegoševe poezije, vijenac je zemlja Njegoševe poezije. Pri čemu dominira zaključak da luča jeste gornja, ali vijenac nije ispod nje, da bi bio donji, no da bi bio luči postoji. Pored Gorskog vijenca, Luče mikrokozma, odabranih stihova iz lažnog cara Štjepana Malog, u knjizi se nalaze najznačajnije pjesme Crnogorac k svemogućem Bogu, Misao, Dobro dijete, Sjeni Aleksandra Puškina, Noć skuplja rijeka, Izabrana proza, Njegoševa skrivena pripovjetka, Sanna Božić, Iz bilježnice, potom Njegoševa pisma i kao i prethodnim knjigama, Fotologija, Bibliografija, Tumačnik i Napomene priređivača. Lijepo u knjizi djeluje tekst Isidore Sekulić o Njegošu pod nazivom Mesto Njegoša i Gorskog vijenca u našoj književnosti, u celokupnom našem duhovnom životu. I u našem duhovnom životu ova knjiga obnavlja uvid u veličinu Njegoševog djela. Pod brojem 111 u okviru posebne knjige sasvim posebno mjesto pripada knjizi poezije Dubrovnika i Boke Kotorske. Antologijska preglednost i izbor autora iz perioda renesanse, baroka i prosvjećenosti omogućava značajan pregled pjesničkih glasova od Šiška Mečetića, Đore Držića, Marina Kristićevića, Mada Vetranovića, Nikole Marješkovića, Marina Držića, Andrije Čubranovića, Dođiva Gundulića, Ignjata Đurđevića, Andrije Zmajevića, Ivana Antona Meradića. Uvodni tekst, kao i napomene priređivača, objašnjavaju i tumače utjecaj latinske i italijanske poezije, narodne lirike, pisane tradicije, života i istorije, jednom riječju poetske raznolikosti i strukture pjesničkih oblika od druge polovine 15. do kraja 18. vijeka. Tekst Zlate Bojović je informativan, naučno-diskurzivan, utemeljen na književnoj istoriji i teorijski zasnovanim objašnjenjem umjetničkih sredstava u načinu poetskog oblikovanja. Njen tekst korespondira s uvodom, sa uvidom u epohu i kritičkim tekstovima značajnih proučavalaca ovog književnog nasljeđa. U tekstovima Dubrovačka poezija Dragoljuba Pavlovića i Živo Bolica kotorskih pjesnika 17. vijeka Miroslava Pantića dopunjena je slika o poeziji i epohi tog vremena. Antologijski izbor iz djela Borislava Stankovića, Iva Andrića i Miloša Crnjanskog, pisaca 20. vijeka, karakteriše koncentrovana misa o modernim svojstvima njihovog djela. Unutrašnja veza u razvoju moderne proze vidljiva je u poetičkim novinama njihovog pripovjednog svijeta, pojedinačnog i različitog od književne tradicije u koju ulaze s osobinama novine. Prva inovacija odnosi se na umjetnički postupak Bore Stankovića i o njima govori Marko Nedić u tekstu Strukturne dominante u književnom delu Borislava Stankovića. Zapisa na samom prelasku iz 19. u 20. vijek, novina se ogleda u izrazitoj subjektivizaciji književnog teksta i na tematskom i na motivskom planu. Nedić podsjeća na recepciju Stankovićevih pripovjedaka, romana i drama, naglašavajući da se tek u novije vrijeme učvrstila misao da je Stankovićev roman Nečista krv prvi moderan srpski roman. Nedić naglašava poetski senzibilitet Stankovićeve proze i osnovno svojstvo modernosti, pomjeranje predmeta pripovjedanja sa spoljašnje stvarnosti na unutrašnju stvarnost književnih junaka. Drugim riječima, radi se o preplitanju narativnih modela i perspektiva u Stankovićevom dijelu, o poetizaciji pripovjedanja koja je ostvarena zahvaljujući svojoj izvornoj imaginaciji i izrazitoj moći narativne evokacije prošlosti s jedne strane, kao i o emocionalnoj, lirskoj i simboličkoj perspektivi egzistencijalnih tema. I ovaj izbor tekstova objedinjen je kritičkom raznovrsnošću dva teksta o prozi Bore Stankovića. Jedan je metaforičkog naslova Rascep u dušama, Borisa Stanković, Predraga Palavestre, i drugi, Novice Petkovića, prvi moderni roman kojim se i afirmiše modernost njegovom dijelu. I u ovoj knjizi je kritički odgovorno ponuđena selektivna bibliografija prvih izdanja, sabranih cjelokupnih izabranih dijela, kritičkih izdanja također. Unesena je izabrana literatura o Borisavu Stankoviću, rečnik manje poznatih riječi, čime se na jednom mjestu sintetizuje misao i recepcija Stankovićevog dijela. U knjizi o Ivu Andriću, izbor iz njegovog dijela pripao je romanima Na drini ćuprija i Prokret Avrije. Uvodni tekst predgovora napisao je priređivač izdanja profesor Slavko Gordić, koji već u naslovu rada pod nazivom, koji već u nazivu Od lokalne hronike do velike metafore o svetu i čovjeku obuzima dominante Andrićeve realističke i simboličke naracije. Svojim pogledom na Andrića iz perspektive sobstvenog doživljaja i tumačenja, Gordić dijalogizuje misao značajnih proučavalaca Andrićevog dijela, otkrivajući da je osobenost Andrićevog pripovjedanja u tajni njegove modernosti, odnosno postupku koji realističku tradiciju obogaćuje osobinama magijskog realizma, znatno pre Borgesa, Markesa i Ruždija, kako to Svetozar Koljević lucidno zapaža u tekstu Se ove kao lična i nacionalna sudbina. Iz pozicije književne tradicije i analitički iz perspektive književnog postupka, Gordić ukazuje na slojevitost Andrićevog dijela, na poetsko i univerzalno, odnosno osobine priče i pričanja kojima se ostvaruje višeznačnost svojstvena modernoj prozi. Za doživljaj, čitanje i tumačenje Andrićevog dijela ponuđeni su tekstovi Meše Selimovića, Jubilej naše kulture, potom Radovana Vučkovića, Na drini ćuprija i Iva Tartalje, poeta, čime se u dijahroniji i sinhroniji kritičke valorizacije Andrićevog književnog svijeta ostvaruje jedinstven spektar starijih i novih tumačenja. Preglednost bibliografije govori o tome koliko je autora pisalo o Andriću, što može biti i jeste korisno ne samo za struku, nego i za širu kulturnu javnost da se upozna s recepcijom Andrićevog djela. I rečnik manje poznatih riječi, i objektivno i suštinski, govori o bogatstvu dijalekata, arheizama i riječi koje u Andrićevom tekstu ostvaruju kolorit, atmosferu i estetski smisao poetske proze. U knjizi Miloš Crnjanski posvećeno njegovom dijelu Na sceni je, kako je Crnjanski sam govorio, poetski sadržaj jednog ljudskog života u jednom narodu. Lično i kolektivno Piščevog života i literature nudi simbolično egzistencijalno saglasje iz kojeg se paralelizmom i dodirima spajaju sumatraistička rasprostranjenost duše i prostor ideala i sna o ispunjenju. O modernizmu u dijelu Miloša Crnjanskog piše Goran Rajičević u tekstu Na ničemu sazvan svijet, imajući u vidu dijelo ovog pisca i pjesnika kao sublimaciju poetike sumatraizma. Privlačna je misao da je Crnjanski bio čovjek ideje, nematerijalnosti u kojoj je tražio viši i savršeniji oblik postojanja od materijalnim zakonima ograničene ljudske egzistencije. Pri tom Crnjanski nije više filozof, a manje pisac. Naprotiv, on je u svim žanrovskim strukturama svog dijela liriki pjesnik, prozni pisac koji je značio žanrovsku međuprelaznost koja je imenovala pomjeranje granica između poezije i prozi. Izbor iz književnog opusa Miloša Crnjanskog tiče se geneze njegovog poetskog svijeta, od lirike Itake, poeme Straživovo Serbija i Lamenta nad Beogradom, pripovjedaka Sveta Vojvodina, Veliki dan i Vrh blagoslovenih žena, ekspresionističkog romana Dnevnik o Čarnojeviću, putopisa, kao i načina na koji ovi tekstovi upućuju na specifičan poetski hram subjektivnog buntovno-prevratničkog svijeta novine koji se odnosi na koricanje kanona. Na imaginativni svijet stradanja i sve ova, koji su poetski obilježili težnju za prevazilaženje stvarnosti. Ona je utkana u simbole Sumatre i Hiperboreje, u vezu zavičaja i novog višeg života, u znakovnosti različitih prostora književne stvarnosti, poetski jedinstvene i neponovljive. I na kraju ovog pregleda, 10. knjiga koju predstavljamo posvećena je značajnoj antologiji srpskog pesništva Miodraga Pavlovića. Ona naravno može biti početak našeg izlaganja, jer se izvorom srpske poezije od 11. do 20. vijeka u Luku vraćamo na početak i ishodište srpske poezije. U predgovorima Miodraga Pavlovića za izdanje iz 1964. i 1984. godine objedinjena je misa o kontinuitetu, dubini i ljepoti poetskih ostvarenja u raznolikosti poetskog izraza. Pavlovićev izvor počinje od srednjevjekovne i narodne književnosti do modernih i savremenih pjesnika našeg vremena. Ovom knjigom se potvrđuje istina da je srpska književnost živa i da istovremeno pulsira u antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti. Stoga recimo još jednom, Matica Srpska svojim poduhvatom ispunjava očekivanja svog naroda da obnovi i iznese težak zadatak da književnu prošlost spoji s potrebama savremenog čovjeka. A one nisu samo vezane za sadašnji trenutak, već za svoje početke, razvoj i kulturu ostvarenu u tokovima srpske poezije i proze koje Matica ovim projektom ponovo otkriva.
Na početku rekao bih moj opšti utisak kad je u pitanju ova edicija i ovaj prvo fond, da je s jedne strane teško govoriti o tome, su poznati pisci, a sa druge opet i lako je primjećujem kod sebe posljednjih dana, stalno dobijem neke nove ideje, pa ću ukratko podijeliti sa vama neka svoje razmišljanja povodom ovih knjiga. Dakle, kao osobno pitanje koje je za mene neki impuls, jeste šta znači ova edicija sad u ovom konfliktu i kako se sve ona može čitati, kako značajno možemo da pridodamo ovim tekstovima mi danas. Dakle, ona predstavlja izvjestan kanon srpske književnosti, dakle u tome je njena vrijednost, a u tome je i, mislim, i razlog nekih kontroverzi u kojima smo i čuli sada. E sad, s druge strane, mislim da kontroverzi, polemike, koje ostalo prate svaki izbor i svaku antologiju, ako ona išta valja, zapravo su dobri poželjne, jer pokazuju bogatstvo i širinu jedne kulture, jedne književnosti. I koliko je ta književnost zapravo neosvijetljena, koliko poziva na nova čitanja i nove interpretacije. S druge strane, to govori i o značaju koji književnost kod nas srećom još uvijek ima, jer ona može da izazove određenu reakciju, pa makar i negativu, jer nije sve, da kažem, kad je u pitanju književnost besmisleno i nevažno, kao što zapravo jeste neka opšta tendencija savremenog društva. I u tom pogledu, recimo, i Terry Eagleton, jedan od najpoznatijih teoretičara, danas engleski teoretičar Terry Eagleton, dakle, kaže zapravo sva borba ideološka i za moć dešava se najprije u kulturi, u književnosti, oko toga ko će nametiti svoju interpretaciju, svoje viđenje svijeta, pa u ovom slučaju i teksta, a opet različitim nivoima, koji problemi su ti gorući, kako ih rešavati, a onda i ta identitetska, da kaže, pitanje. U tom pogledu više pitanja možemo postaviti. Jedno je šta ove pisce čini klasicima i s druge strane kome sve oni pripadaju. Mada se ovo pitanje može i izokrenuti, neće se naći nešto drugačije postaviti u smislu ko smo mi. Jer opet neki teoretičari kažu da recimo kanonski status Šekspira u engleskoj književnosti zavisi jednako s jedne strane od njegove estetske vrijednosti njegovih djela, koristno i sa druge strane od toga što je zapravo engleski nacionalni identitet konstruisan na osnovu Šekspira. Pa onda u tom smislu i pisci u ovom našem izboru od Svetog Save, Dositeja, Sterije, Njegoša, Stankovića, Andrića i tako dalje, Crnjanskog, jesu zapravo ti pisci na kojima mi zasnivamo svoj identitet i na kojem ga uvijek iznova možemo zasnovati. Na drugom nivou, barem u našem kontekstu, svaki od ovih pisaca i pojedinačno, a i uzet kao cijelina ovog izbora, jeste neka vrsta norme, repera, na osnovu koga gradimo sa pojem književnosti. šta književnost jeste, na koji način je treba ili se sve može pristupati i slično. Dakle, opet kao jedan globalni pogled, u ugledu na Deretića i njegovu istoriju književnosti, možemo konstatovati ponovo da je srpska književnost dominantno mimetička, što znači da je usmjerena na istoriju, na interpretaciju i osmišljavanje istorije. Ali s druge strane, da ona kao i druge velike književnosti, barem potencijalno ima jednu drugu liniju koju je u prvom planu igra, formalne istraživanja i slično, što se naročito u ovom izboru vidi prije svega kod Sterije. Dakle, ovo prvo kolo, ovih 10 knjiga, zapravo jesu opet neka vrsta mini kanona, mini antologije srpske književnosti, i on je djelujem tako i napravljen ovaj izbor, tako da predstavi mnoštvo različitih tendencija. S jedne strane, to je izvjestan evolucija naše književnosti, sa druge strane različite formalne, žanrovske, stilske, tematske, pa i regionalne segmente zapravo nalazimo zastupljene u ovom izboru. Tako da tu, evo, kao što smo čuli, nalazimo i usmene oblike, dakle, basme, zagoretke, pitalice, poslovice, govorne igre, i recimo već tu u svime njima, eksplicitno ili implicitno, nalazimo prije svega pitanje o svijetu, pokušaj da se odgonetne tajna svijeta, tajna čovjeka i prirode, i da se to saznanje, to iskustvo, sažme na neki pjesnički način, bez obzira što neki od tih oblika dolaze zapravo iz vremena u kome još uvijek ne postoji svijest o stvaralačkoj dimenziji jezika, o umjetničkoj upotrebi jezika, već je ona još uvijek u toj sferi kultnog i shvatanja o magijskoj prirodi riječi. Sa druge strane, recimo stvaralaštvo Svetog Save, koji predstavlja ovdje naravno srednjevekovnu kulturu, opet je tako da se u njemu prepliču različite tendencije, gdje granica između književnog i neknjiževnog zapravo nije jasna. I gdje i na osnovu ovoga možemo ponovno definisati i pokušati da problematizujemo sam pojam književnog. Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske, to je opet jedan segment koji je u jednom periodu naše književne nauke zapravo imao jedan specifičan i nejasan status. Djelovao je kao neko poluzaboravljeno i gotovo strano nasljeđe, a opet sada ga možemo posmatrati kao most između različitih aspekata srpske kulture, s jedne strane između srednjeg vijeka i renesanse, baroka i posvećenosti, a sa druge između rubova naše kulture i najzad između dvije tendencije koje su, da kažem, i sudbina naše kulture, a to je spoj istočne, dakle vizantijske, i one zapadno-evropske. Nešto slično je sa Dositejem, opet u svom kontekstu, koji je opet most između dvije epohe, između opet Evrope i naše književnosti. I za Steriju opet na jedan drugi način možemo konstatovati da spaja više tendencija. Naprimjer, Davorje imaju raznovrsnosti stiha, intertekstualnost, dakle, to je jedan učeni pjesnik koji stvara imajući u vidu jednaku sopstvenu tradiciju, svoj kontekst evropski, kao i antičko i drugo nasljeđe. A opet, njegova žalostna, kako ih naziva, i vesela pozorja, to su dvije mogućnosti koje su poznate još od antike, kojima možemo sagledavati ljudsku sudbinu, dakle, kao tragičnu i kao komičnu. Na jednoj strani ljubavno-istorijska tematika je kosovska, a na drugoj opšte poznate i gotovo arhetipske scene Kirijanje ili Rodoljubaca, koji su vječito aktivni, što naročito bi danas osjećali. Serija, dakle, unosi još jedan novi moment, već istaknut, to je roman bez romana, koji sada, opet po ugledu na savremena kretanja u teoriji književnosti, vidimo kao neku vrstu anticipacije modernih ili postmodernih postupaka. Dakle, tekst je isti, ali je naša pozicija i naš kontekst drugačiji, pa ga mi vidimo ponovo i otkrivamo kao nešto što izranja i zadobija sve veću vrijednost za današnjeg čitaoca kao i današnjom kulturu. Naravno, njegov je dio ovog izbora, mislim da se i nametao kao i svi ostali, i opet iz ove perspektive on govori o susretu različitih kultura, različitih glasova i tradicija. Boris Stanković opet sa višestrukim značenjem ovdje, regionalnim, sa svojim jezikom i stilom, opet na nju prikazanog svijeta, to je rušenje jednog patriarkalnog svijeta, patriarkalne kulture, dolaska novog, ali istovremeno i one čežnje za stari, a opet kao jedan od najupečatljivijih likova naše književnosti, lik Sofke. I dakle, na različite načine se može osvjetljivati i posjetavati u ovom kontekstu. Crnjanski i njegova poezija opet predstavljaju preispitivanje tradicije, polemičnost prema jednom ideološkom interpretiranju i prema savremenicima, a sa druge strane formalne novine kao što je otvaranje prema slobodnom stihu. Pa i Nemi Kočanoviću kao lirski roman opet pomjera žanrovske granice. Susret sa drugim kulturama opet imamo i kod Crnjanskog u pismima iz Francuske ili Ljubavi u Toskani. O Andriću smo već i na ovom visokom mjestu govorili i ova godina je zapravo predstavlja period u kojem se prisjećamo sa ponosom da je 50-godišnjica od dodjeljivanja Nobelove nagrade. Pavlovićeva antologija koja dolazi na kraju zapravo vraća nas na izvjestan način na sami početak jer opet i ona je sama sobom predstavlja zapravo cjelinu književnosti. Dakle, ona nam pruža, evo, kao što sam neke od tih momenata istakao, mogućnost za nova čitanja. Korist od ove edicije i što ona daje izvestan uvid do sadašnja tumačenja preko literature, preko eseja koji su zastupljeni, ali i predgovora koji pokušavaju da kombinuju dva pristupa. S jedne strane je taj istorijski koji prikazuje istoriju čitanja, ali i neki savremeni koji daje neki novi trenutak. Dakle, možemo da posmatrati i promjene ukusa, kako se naše razumijevanje ovih pisaca mijenjalo tokom vremena, koji su elementi nekada bili važni, koji su u drugim periodima i kako uopće danas o svem tome možemo razmišljati. Dakle, za sve ove piste karakterističan je dijalog, bilo da je dijalog sa tradicijom, sa sopstvenom kulturom, bilo usmenom, bilo pisanom, domaćom, dakle, ali isto tako i stranom, suočavanje, onda na drugom nivou, sa dilemama, problemima svoga vremena i pokušajima da se neki odgovori barem nasude ili postave neka nova pitanja. To je jedno možda od najvažnijih saznanja kada posmatramo ovakvu sopstvenu tradiciju, koliko je ona naša, autentična, koliko varira neke vječite teme, a sa druge strane koliko je otvorena prema svijetu, koliko je dinamična u svim značenjima tog pojma. Dakle, mogućnost koju pruža ovaj izvor jeste da osmotrimo veze među našim piscima, da postanemo svjesni tog potencijalnog i stalnog međusobnog dijaloga. Pa evo na kraju jedan kratki pokušaj da se jedan dijalog unutar ove edicije, ako ništa, konstruiše. Dakle, knjiga jednostavni oblici narodne književnosti i ovdje je data kao šesta, a zapravo po sadržaju je prva knjiga, jer se tamo nalaze tekstovi iz najstarijih doba. Neki od tih oblika, kao što su basme, zapravo predstavljaju tabulirane oblike koje se izgovaraju u specifičnim okolnostima i u specifičnim, među specifičnim učesnicima. Dakle, to su formule za jedan uži posvećenički krug. Evo ta prva koja je kronološki uzeto, zapravo stoji na početku naše književnosti. To je basma od zmije, kako stoji naslov, i ona glasi ovako: šta ti je, ujelo me zmija, ali ono to nije bila zmija, već se zemlja zemlju poljubila. Dobar ručak, a bolja večera, dobar čovjek, dobra i žena. Nije dobra žena, nego je dobar čovjek. A na kraju ovog izbora nalazi se, pa opet simbolično, u antologiji srpskog pesništva, pjesma Ljubomira Simovića, 10 obraćanja Bogorodici Trojnučici Hilandarskoj, čiji poznati stihovi početni su: majko slova i spasa, Trojnučice, neka naše čamce u blagne ruke, luke, iz gustih oluja spučine dovedu ptice, izletele iz sve treće ruke. I posljednja strofa: drevna rukama sahranjene, Trojeručice, u ovu zemlju ispunjenu mukom, neka nas iz ove crne zemlje u oblak ponese hrast, zasađen trećom rukom. Dakle, u malo, ova dva teksta zapravo daju cijelokupni luk srpske književnosti. Jedno sažeto značenje, cilj i svrhu. Dakle, ovaj prvi tekst, ova basma, pretvara zlo materializovano u zmiji, u nešto što je dobro, dobrog čovjeka, u dobrotu. U njemu vidimo i važnost jezika, koliko se na ozbiljan način doživljava jezičko i književno stvaranje, a sa druge strane, ta težnja da se stvarnost oplemeni. To je na dva načina, estetski, dakle ljepotom, a i moralno. Slično i s ovom posljednjom, dakle Simovićevom pjesmom, koja spaja početak i kraj slovom, dakle kako bi sad teologičar Pavlović rekao, ishod ili izvod, ishod i spas, dakle kraj, zemlju i nebo, vraća nas jednim dijelom na izvod našeg jezika, izvod postojanja, a drugim dijelom sluti svrhu našeg trajanja i pojedinačnog, a i trajanja naše zajednice. Ona dakle govori o identitetu. To je naravno i hrast, sveto drvo, koje nas opet na jednom drugom nivou povezuje sa Andrićem, dakle sa onom slavnom hrastovom gredom u kamenoj kapi na Višegradskoj ćupri, koja sažima zapravo kao neko energetsko jezgro sve ono što se u romanu i u cjelokupnoj priči o Višegradu govori. Dakle, srpska književnost na razne načine govori univerzalnim pitanjima i po oba ta aspekta, formalnom i tematskom, ona je dio opšteljudskog pamćenja. A za nas, naravno što danas, istovremeno je svjedočanstvo o našem postojanju, našim naravima, iskušenjima, dilemama, pa i zabludama. Ona je isto tako i svjedočanstvo o našem identitetu. Ona je način da definišemo i sačuvamo. U teškim vremenima zato valja oslušati šta glasovi književnosti kažu. I ova edicija pokazuje da imamo koga da čujemo i da imamo kome da se obratimo.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u današnjoj emisiji Ogledalo upravo ste čuli predstavljanje kapitalnog projekta antologijske edicije 10 vjekova srpske književnosti, njenog prvog kola u 10 knjiga, koje je održano u Gradskoj knjižari u Podgorici 13. marta ove godine.